www.kwachadivine.com.
Fresh, fresh.
Jikondi chano tichiso wangati meneta musowela mose. Nyengo jisina libu ino muna zaza zifunga mwamba mose. Kwe ya poti mutafika anakugwezani. Mule kati mwelela kulilongwe ndeke inakugwezani. Mpaka kuwatenga abale ona nizimene imfayo ya chita. Muna kazi waza sokolo ni tundi kumpoto si muna kapita. Ife kwa tundi kulila mitima ya tundi yosweka yongambika. Zintu zake zosa yenda tili ndichiso ni nifeo mangika. Munango choka osasa ziga atsalandia ni anano. Mavudo nda mbili mbili alipo ojuluka kuno anano. Matese ya tikulela pamoze ndi ya bale ndi ya kazano. Munali mtu wa chikondi kwa mbili muka wakonda di anzano. Jinka kukonda neto seya ngoni. Munali didolo munali don. Zikolo selino lilichisoni. Vila nikulela kwa maniponi. Siti kufese sati kudabwa gati tili woyela diti kudabwa. Kutindeke yoyigwe zina kalabwa. Ifayanu ya ningi na yatiabwa. Tili ndichisoni koma sonkwe. Ngati ndifen kukutulila kwe. Misosi yungo tsika maso eo. Ndeke yatipela antutu eo. Kumali lao sadwara. Zintu zake zosa yenda. Zina kakala zoveka. Ana kakala matenda. Rest in peace chilima. Komaso abale asano nanai. Taluza antu amili mili. Amai abambu amai. Rest in peace. As he was lost in the mulungu. R.I.P. Rest in peace.
Download on www.kwachadivine.com.